พุทธเจ้าเคยสอนถึงหน้าที่ของครูของอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ผู้ที่ตั้งใจเรียนว่าจะให้ความปลอดภัยทั่วทุกทิศนี่มันหมายความว่าจะติดตามลูกศิษย์ไปป้องกันจากศัตรูแต่หมายความว่าจะให้ความรู้ที่ลูกศิษย์เอามาใช้ได้เพื่อจะป้องกันตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะของพระพุทธเจ้ามันป้องกันจิตใจของเราเพราะร่างกายเรานี่ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่ถูกประหารได้คนเราเอาไม้มาตีได้เอาเห็นมาเฟียงสายได้ตราบใดที่มีร่างกายก็เป็นอย่างนั้นมันเปิดโอกาสให้อันตรายเข้ามาได้วิธีที่จะป้องกันก็อย่าไปทำความชั่วแต่นี่ที่ปัญหามีอยู่ที่ว่ากรรมในอดีตนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะลงรู้ว่ามีอะไรบ้างว่าเราเคยทำอะไรกับใครเพราะฉะนั้นร่างกายยังอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยนี่ปัญหาอยู่มีอยู่ว่าบางคนก็เห็นความปลอดภัยของร่างกายสำคัญมากจนกระทั่งจะทำความชั่วได้เพื่อจะป้องกันตัวเองนี่แหละตัวอันตรายเป็นเพราะเหตุนี้ที่เรามีการพิจารณาอาการ32ของร่างกายว่าร่างกายไม่มีสาระแกนสารอะไรเลยสาระแกนสารของเราคือใจเราป้องกันใจถ้าเราเห็นว่าร่างกายยอมเสียสละได้เพื่อจะป้องกันใจนั่นคิดถูกต้องถ้าจะเสียสละจิตใจเพื่อจะป้องกันร่างกายนั่นไม่ถูกต้องการรักษาจิตก็หมายความว่าเราไม่ได้คิดความชั่วไม่ได้คิดจะทำความชั่วไม่ได้คิดจะพูดสิ่งที่ชั่วไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ใครเสียหายทั้งเราทั้งคนอื่นนี่วิธีป้องกันตัวเองเราทำตามนั้นพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องสารณะว่าเราประพฤติประทำประสงค์เป็นที่พึ่งทีนี้ท่านเหล่านั้นจะติดตามเราป้องกันเราจากศัตรูก็ไม่ใช่อีกแต่พุทธเจ้าให้ความรู้แต่ไม่ใช่เฉพาะให้ความรู้ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีบางคนที่แสวงหาความสุขความปลอดภัยที่แท้จริงนั้นเขาทำยังไงกันกระดูกที่คุณธรรมของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างก็มีพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระปริสุทธิคุณเป็นสิ่งที่พระองค์ก็สร้างขึ้นมาสาวกก็สร้างได้เราก็สร้างได้ถ้าเราสร้างตามท่านนั่นเรียกว่าสร้างสารณะสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองเช่นปัญญาท่านบอกว่าปัญญาเริ่มกับคำถามที่ว่าเราจะทำอะไรลงไปจะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานเราทำอะไรลงไปเพื่อจะเป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานในคำถามอันนี้มีปัญญาอยู่ในตัวเพราะอะไรก็หนึ่งเห็นความสุขกาลนานเป็นได้นั่นมันดีกว่าความสุขช่วงสั้นจากนี้ก็ใครๆก็รู้แต่ว่าที่จะปฏิบัติตามนั้นหายยากนะท่านบอกว่าเป็นผู้มีปัญญานั้นถึงจะเห็นว่าความสุขส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นว่าเราจะได้ความสุขส่วนใหญ่จากการเสียสละความสุขส่วนน้อยผู้มีปัญญาก็จะยินดีเสียสละความสุขส่วนน้อยเพื่อจะความสุขส่วนใหญ่ผู้ไม่มีปัญญาจะพยายามเอาทั้งสองอย่างเราจะถือว่าส่วนใหญ่นั้นช่างหัวมันฉันจะเอาความสุขตอนนี้แหละแต่ผู้มีปัญญาก็รู้จักห้ามจิตใจสิ่งที่เราชอบในปัจจุบันแต่ว่าจะให้ความทุกข์ในอนาคตรู้จักห้ามไม่ให้ทำ ส่วนสิ่งที่เราไม่ชอบทำในปัจจุบันจะให้ความสุขในอนาคตต้องปลุกใจให้ทำนี่เป็นลักษณะของผู้มีปัญญารู้จักจิตใจของตัวเองปลุกความยินดีในการปฏิบัติธรรมก็ท่านไม่เคยสอนให้เราทำแบบฝืนใจถ้าฝืนใจทำก็ทำแต่ผู้มีปัญญาก็รู้จักน้อมจิตใจของตัวเองให้ยินดีที่จะทำนี่ลักษณะของผู้มีปัญญาแหล่งแห่งความสุขส่วนยาวนั่นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ว่าคำถามนั้นมีปัญญาเพราะเห็นว่าความสุขความทุกข์มันใจของที่จะลอยมาหาเราเฉยๆเราเองต้องทำให้เป็นขึ้นมาประชาชนต้องดูที่การกระทำของเราอย่างเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นกิริยาที่จะสร้างความสุขได้ความสร้างความสุขที่มีผลยืดยาวออกไปแต่ไม่เบียดเบียนใครข้อนี้สำคัญก็ถ้าว่าความสุขของเราเบียดเบียนคนอื่นเขาก็จะทนดูไม่ได้เขาจะต้องพยายามทำลายของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขที่ยาวนานต้องนึกถึงความสุขของผู้อื่นบ้างก็มีครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่เขาสอนอยู่บนปราสาทสองต่อสองกับนางมาริกาอยู่คืนวันนั้นก็ถามนางรักใครมากกว่าตัวเองมีไหมในโลกนี้คงจะหวังว่าจะบอกว่าใช่แล้วรักมหาประเพทยิ่งกว่าตัวเองแต่มาริกานี่ก็ไม่ใช่คนโง่ก็ตอบว่าก็ไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าตัวเองในมหาประเพทมีใครที่จะรักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมพระเจ้าประเสริฐที่กษัตริย์ต้องยอมรับว่าไม่มีจบกันแค่นั้นพระเจ้าประเสริฐที่กษัตริย์ก็เลยลงไปหาพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่เจตวันที่อยู่นอกเมืองแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นางมาริกาพูดนั้นถูกต้องแล้วเราจะไปทั่วโลกจะหาใครที่เรารักยิ่งกว่าตัวเองไม่มีแต่ถ้าพอพูดคำนี้ขึ้นมาไม่ได้พูดต่อไปว่านี่มันโลกที่ต้องเอาตัวใครตัวมันท่านบอกว่าเมื่อคิดถึงข้อนี้เราไม่ควรจะเปลี่ยนคนอื่นแล้วก็เราให้เขาเปลี่ยนกันซึ่งกันและกันก็หมายความว่าเราจะหาแสวงหาความสุขอย่าไปทำในทางที่เปลี่ยนใครสร้างความเดือดร้อนให้ใครเราจะนำเข้าไปทำอะไรเพศเสนเราเองก็ต้องอยู่ในเสนนำมาเลยยุไอ้ครับคนเดียวทำเพศเสนความสุขของเราจึงจะได้อยู่ยาวนานนี่พระมหากรุณาธิคุณก็ออกจากข้อนี้แค่นั้นว่าความสุขของเราเราจะเอาเฉพาะของเราก็โง่ผู้ฉลาดผู้มีปัญญาก็จะแสวงหาความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครนั่นคนในธรรมของพระเจ้าปัญญาคนพระมหากรุณาธิคุณข้อที่สามพระบริสุทธิคุณนั้นก็อยู่ในคำสอนที่ท่านสอนโดยราหุลตอนที่ราหุลยังเป็นแดกเป็นสมณะน้อยสอนราหุลว่าก่อนที่จะทำอะไรลงไปให้พิจารณาดูว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างถ้าคาดไว้ว่าผลก็จะออกมาเพื่อเปลี่ยนตนและผู้อื่นอย่าทำถ้าไม่เห็นจะเปลี่ยนใครก็ทำลงไปได้ในขณะที่ทำอยู่ดูผลที่ออกมาในปัจจุบันถ้าเห็นว่ามันเปลี่ยนใครตรงหรือผู้อื่นหยุดอย่าทำต่อม ไม่เห็นมีเสียหายก็ทำต่อได้ทำแล้วยังไม่แล้วพิจารณาอีกครั้งหนึ่งผลในระยะยาวเป็นยังไงก็ตรงกับหลักของปัญญาตรงกับหลักของเมตตากรุณาจริงไหมถ้าเกิดการเปลี่ยนใครแล้วก็อย่าทำก็โทษไปหาคนอื่นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อนสาธาธรรมเล่าให้ท่านฟังว่าท่านอาจจะมีคำแนะนำอะไรบ้างและจากนั้นก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำเพจแบบนั้นอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าไม่มีเสียหายไม่ได้เปลี่ยนใครพยายามปลูกความแช่มชื่นในจิตใจของเราว่าเราปฏิบัติธรรมมีการก้าวหน้าและปฏิบัติธรรมดียิ่งขึ้นไปนี่แหละท่านบอกว่าวิธีที่จะทำสร้างความบริสุทธิ์ในกายวาจาใจของเราก็ต้องทำอย่างนี้ก็รวมแล้วเราก็ต้องมีเมตตาต่อเมตตาผู้อื่นต่อจนจะเป็นผู้ปลอดภัยต้องเห็นว่าเมตตานี่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเราเสียอีกอันที่ท่านบอกว่าท่านเหมือนกับแม่มีลูกคนเดียวจะป้องกันลูกด้วยชีวิตต้องคิดต่อเมตตาของเราเช่นนั้นหมายความว่าถ้าหากว่าเราจะทำอะไรเป็นไปด้วยความพยาบาทตายดีกว่าท่านก็ให้ข้อเป็นตัวอย่างจนได้รับจับเราไว้มัดไว้กำลังเอาเลื่อยมาจะตัดเราเป็นเช่นๆไปท่านบอกว่าถ้าหากว่ามีพยาบาทต่อจนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะทำตามจริงๆต้องเมตตาเขาเมตตาเริ่มกับเขาจากนั้นก็แผ่ให้ไปทั่วจักรวาลก็ยอมตายแต่ไม่ยอมให้ใจของเราเป็นพยาบาทถ้าใจของเราเกิดพยาบาทขึ้นมาตายในขนาดนั้นก็จะเป็นวิญญาณเฝ้าคอยจะหาโอกาสที่จะมาแก้แค้นซึ่งเป็นสภาพที่ทุเรศมีแต่สร้างกรรมสร้างเวรให้ตัวเองแล้วก็ทุกอยู่นั่นน่ะทางที่ถูกเราก็ยกจิตใจของเราให้อยู่สูงกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายว่าเขาจะเป็นยังไงสงสารเขาก็มันสร้างความทุกข์สร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้ตัวเองส่วนเรานั้นไม่ได้คิดจะแก้แค้นไม่ได้คิดจะอะไรรักษาจิตใจของเราเป็นสำคัญให้มีเมตตาทั่วถึงที่จะยกสภาพจิตใจของเราให้สูงขึ้นก็หมายความว่าร่างกายของเราที่ว่าคนอื่นมาโจมตีได้อะไรได้ก็เท่าว่าเป็นธรรมดาสิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นคือจิตใจของเราอย่าให้มันตกเวลาคนมาทำอะไรกับเรารักษาสภาพจิตใจของเราเพราะนี่มันสมบัติล้ำค่าของเราไม่มีอะไรที่สำคัญยิ่งกว่าจิตใจของเราในชีวิตของเราถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นั่นเราเป็นผู้ปลอดภัยมีสารณะภายในปลอดภัยจากอะไรก็ปลอดภัยจากความโลภความโกรธความหลงของเราปลอดภัยจากอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะอันตรายจริงๆไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกนั้นมันอยู่ในจิตใจของเราถึงแม้ว่าร่างกายของเรารับทรมานได้แต่ใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นยกให้มันสูงกว่านั้นได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็รักษาสมบัติของเราได้เป็นผู้ปลอดภัยในทั่วทุกทิศนี่พระพุทธเจ้าท่านเมตตาเราท่านสงสารเราท่านป้องกันเราแบบนี้ก็อยู่ที่เราจะเอาคำสอนของท่านมาใช้ป้องกันตัวเองร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันเป็นของตายอยู่นะแน่นอนแล้ว มันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่ใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องแก่ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเจ็บหรือที่จะตายเพราะเป็นสภาพที่ไม่ตายสำคัญอย่าให้ความดีของเราตายกันแล้วกันรักษาความดีของเราไว้นั่นเรียกว่าเป็นผู้ปลอดภัยยังมีเรื่องของเจ้าประเสริฐที่เขาสอนอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งเข้าไปฟ้าพระเจ้าบอกว่าพิจารณาแล้วถึงจะมีกองทัพรอบตัวแต่ถ้าว่าปล่อยความชั่วเกิดขึ้นในกายวาจาใจของตัวเองนั้นเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรป้องกันไม่ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าถึงจะไม่มีกองทัพไม่มีอะไรไม่มีสัตราอาวุธอะไรเลยแต่ว่ารักษาความดีของเราไว้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจนั่นเป็นผู้ปลอดภัยนี่ขนาดกษัตริย์ที่อยู่ด้วยอาวุธคิดขึ้นมาได้เราทั้งหลายเราจะคิดอย่างนั้นบ้าง